fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Suomalaisia pyydetään lähimmäisyyden nimissä antamaan omastaan syrjäytyneiden nuorten auttamiseksi. Käynnissä on vuosittainen yhteisvastuukeräys.
Nuorten syrjäytyminen on aihe, josta puhutaan tavattoman paljon. Se on myös asia, jota osin määritelmä syistäkin on vaikea hahmottaa. Tämä eräs asia, joka liittyy sekä syrjäytymisen syihin että seurauksiin, on yksinäisyys.
Tutkimusten mukaan yksinäisyys lisää ennenaikaista kuolleisuutta. Yksinäisyys myös heikentää immuniteettia, lisää sydän- ja verisuonitauteja, muuttaa aivojen stressiä, hormonisäätelyjärjestelmiä ja niin edelleen.
Yksinäisyys alkaa usein hyvin varhain ja sen lisäksi se voi periytyä. Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa, minä olen Ville Talolla.
Minä olen Simo Alastalo.
Suomessa arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Määrät eri arvioissa vaihtelevat, kuten vaihtelee myös käsitykset siitä, mikä nyt sitten on syrjäytymistä. Tai joka tapauksessa nuorten syrjäytyminen on aika säännöllisesti pintaan pulvahtava huolenaihe, valitettavasti. Ja tällä kertaa sitä siivittää yhteisvastuukeräys, joka on aivan näillä näppäimillä juuri avattu. Tasavallan presidentti on sen avannut.
Näin on. Tervetuloa, tietokirjailija. Entinen poliitikko Osmo Soininvaara.
Kiitos.
Ja yhteisvastuukeräyksen keräysjohtaja Tapio Pajunen.
Kiitos.
Lisäksi meillä on täällä yksinäisyystutkija Niina Junttila. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt kun puhutaan syrjäytymisestä vähän yksinäisyydenkin näkökulmasta, niin ihan aluksi pitää kysyä kumminkin se, että onko tässä tilanteessa jotakin uutta, kun tästä on puhuttu kumminkin hyvin paljon.
Ja nyt yhteisvastuuta kerätään
tässä syrjäytymisessä ja nuorten syrjäytymisessä. Tapio Pajunen.
Yhteisvastuukeräyksellä on ollut periaatteena se, että se tarttuu ajankohtaisiin teemoihin ja nyt erityisesti hallituksen päivähoitokoulutusleikkausten myötä tämä lasten ja nuorten tilanne on hyvin akuutti. Eli nimenomaan näitä lasta ja nuorta suojaavia elementtejä heikennetään, kevennetään, jolloin tämä syrjäytymisriski kasvaa hyvin voimakkaasti ja se synnyttää niin kuin vastuuta sekä kansalaisjärjestöille että lapsen omalle lähipiirille.
Niina Junttila, onko mitään käsitystä siitä, että onko tässä ilmiössä, itse olet lähinnä tutkinut nuorten yksinäisyyttä, mutta onko siinä tapahtunut viime aikoina jotakin erityistä vai?
No yksinäisyyden suhteen ei ole tapahtunut. Jos me katsotaan ihan niin kuin prevalenssi, tämmöisiä yleisyyslukuja, niin ei se lasten tai nuorten yksinäisyys ole sinällään niin kuin lisääntynyt määrällisesti. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se asia olisi pahenemaan päin. Eli aikaisemmin meillä on ollut vaikka yksinäisyys linkitty heikko itsetuntoon ja huonoihin sosiaalisiin taitoihin. Ja nykyään meidän yksinäiset nuoret viiltelee ja heillä on niin kuin tosi voimakasta ahdistuneisuutta ja masennusta ja montaa niin kuin muuta asiaa. Ja vähän niin kuin Tapio viittasi, että jos se meidän päivähoito tai tämmöiset niin kuin semmoiset jotenkin semmoinen niin kuin meidän rakenteet alkaa heikentyä, niin silloin me tarjotaan semmoinen niin kuin reikä, josta meidän lapset voi nopeammin tipahtaa pois niistä niin kuin tämmöisistä niin kuin hyvistä tukevista kehityksen konteksteista.
Onko mun korvissa ollut jotakin vikaa koko elämäni ajan, kun mun mielestä koskaan tämän aiheen ympärillä ei ole ollut myönteisiä uutisia, että nyt syrjäytyminen on vähentynyt tai yksinäisyys vähentynyt, vaan se on aina oikeastaan tähän suuntaan, että käkkyrät osoittaa alaspäin. Osmo Soininvaara, onko mulla valikoiva kuulo?
On ja ei. Sen takia, että meillä on vähän semmoinen tapa, että jos joku asia on huonosti, niin se ilman mut oletetaan, että se huononee. Ja jos sä sanoit, että tämä ei enää huono, niin sä tarkoitat, että se, samalla menet niin kuin sanomaan, että tämä ei huono juttu ollenkaan. Et meillä tavallaan niin kuin tämä suunta ja taso niin kuin menee puheessa sekaisin. Mutta tässä yksinäisyydessä, tässä on kaksi ammattilaista vieressä, että mä vähän nolottaa mennä sanomaan tästä mitään, mutta mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että se oireilee nyt enemmän johtuu siitä, että meidän yhteiskunta ei sillä tavalla niin kuin pysty suodattamaan niitä tilanteita. Kyllähän näitä syrjään vetäytyneitä ihmisiä oli maatalousyhteiskunnassa ihan siinä missä muuallakin, mutta se ei niin kuin peltotöissä hirveästi haitannut. Mutta nykyisessä työelämässä se pääsee haittaamaan jo siinäkin, että tarpeeksi syrjäytyvä luonne ei kovin suurella todennäköisellä pääse töihin ollenkaan. Ja että sit on myös semmoista, että eihän me nähdä sitä hätää, mikä ei näy ulospäin. Että mehän ajatellaan hyvin paljon, että tämä syrjäytyminen on niin kuin kaupunkiyhteiskunnan tulos, mutta kyllä näitä peräkammarin poikia on maaseudulla melkein niin kuin enemmän, mutta ne eivät oireili ulospäin.
Puhutaan yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä, niin pitää vähän puhua niiden välisestä suhteesta, että varmaan yksinäisyyttä on tämmöisen niin kuin syrjään joutumisen seurauksena, mutta myös sen syynä, ja se on semmoinen asia, mikä voi jo aika niin kuin varhaisella iällä tulla esille, Niina Junttila.
Joo, kyllä. Syrjäytyminen sinänsä, niin kuin syrjäytyminen terminä, se on kauhean hankala. Ja sitten jotenkin, niin kuin mitä sillä tarkoitetaan, mitä se pitää sisällään. Ja sitten toisaalta aika usein me sekoitetaan yksin oleminen ja yksinäisyys. Eli yksi oleminen on sitä niin kuin fyysistä yksi olemista. Ja sitten taas yksinäisyys on se paha olo, se tunne siitä, että mulla ei ole semmoisia kavereita tai ystäviä, joita mä niin kuin oikeasti toivoisin ja tarveisin. Mutta tämä, niin kuin Osmo sanoi, että voi olla siellä niin kuin elää jossain tosi syrjäseudulla ja silloin niitä sosiaalisia kontaktimahdollisuuksia ei ole. Niin silloin aika usein se yksin olemiseen, niin siihen linkittyy se yksinäisyys. Tietenkin meidän uusi sosiaalinen media ja digitalisaatio ja kaikki muuttuu siihen näitä uusia ulottuvuuksia. Onko ne sitten hyviä vai pahoja, niin siitä käydään paljon erilaista debaattia. Mutta.
Minkälaisilla keinoilla Tapio Pajonen yhteisvastuukeräys aikoo tähän nuorten syrjäytymiseen tai syrjäytymisriskiin puuttua?
Meillä on tänä vuonna tämän kotimaisen nuorten hankkeen kumppanina Suomen partiolaiset, 60 000 jäsenen järjestö. Ja nimenomaan tavoitteena on, että me partiolaisten kanssa yhdessä kehitetään 100 keinoa kohdata näitä syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Ja se, mikä siinä on niin kuin hienoa, se ei ole sellaista, mihin itsekin joskus ammattilaisena olen syyllistynyt, että me keski-ikäiset mietitään ja ideoidaan nuorille jotain toimintaa, joka ei sitten osu eikä uppoa. Mutta partioliikkeessä, kun toimijat on pääsääntöisesti itse nuoria, he kykenevät puhumaan nuorten kieltä, kykenevät tarjoamaan sellaisia vaihtoehtoja, sellaisia harrasteita, toiminteita, joihin myös nämä syrjäytymisuhanalla olevat nuoret helposti tulee mukaan. Meillä on siitä jo hyviä malleja. Esimerkiksi Järvenpäässä on käynnistynyt tällainen monikulttuurinen partio, lippukunta, jossa on hurjan paljon maahanmuuttaja nuoria mukana. Me lähdetään tehostamaan sisupartioa, eli erilaisten kehitysaisti liikuntavammaisten mahdollisuutta harrastetoimintaan lisätään sillä. Eli tämän tyyppisiä kuvioita.
Tuosta tuli jonkun verran mainittua myös noita syitä, jotka voi aiheuttaa sitä, että ihmiset ikään kuin ajautuu syrjään. Ja yhteisöllisyys tuntuu olevan niin kuin se ratkaisu. Onko meillä sitten jotenkin omasta takaa nämä tämmöiset instituutiot, joiden voisi kuvitella edistävän yhteisöllisyyttä, niin kuin esimerkiksi koulut tai päiväkodit? Onko siinä joku juttu, että se ei ihan näiden ihmisten kohdalla toimi?
Niin siis mä haluaisin oikeastaan vielä tarkentaa sillä, että tämä kysymyshän on vanha kuin taivas tästä syrjäytymistä ylipäätään. Ei se ole mikään uusi ongelma. Minkä vuoksi meillä ei ole kestäviä ratkaisuja vielä tähän päivään mennessä siihen keksitty, että miten tähän puututaan ja mitkä on ne keinot, mitkä on ne mekanismit? Osmo Soininvaara, sinä olet tullut eduskunnassakin jo miettinyt ehkä näitä keinoja peruspalveluministerinä. Miksi et tehnyt mitään?
Ihan kaikkea ei kyllä yhteiskuntakaan pysty tekemään ja tai sanotaan, että se on ainakin joskus aika hankalaa. Ja kyllähän koulussa tämä syrjään joutuminen on usein tämmöisen kiusatuksen joutumista. Ja että lapset on joskus toisiaan kohtaan vielä paljon julmempia kuin aikuiset. Aikuiset on jotenkin sivistyneemmät tavat olla julmia kuin lapsilla. Tähän koulukiusaamiseen ja siihen, että joillakin ei koulussa ole kavereita, niin siihen on hirveän vaikea puuttua, koska jos se opettaja menee, että teikin nyt ton kanssa, niin se ei välttämättä paranna sen asemaa ollenkaan, vaan pikemminkin niin kuin vähän huonontaa. Mutta se on jännä, tässä nyt on samastettu syrjäytyminen ja yksinäisyys. Julkisuutta kun katsoo, niin pahimpia on ne porukat, jotka ei syrjäydy ollenkaan yksin, vaan nimenomaan isossa jengissä ja niin kuin ryhtyy pahan tekoon, mutta sekin on, se on tavallaan niin kuin tämmöistä kollektiivista syrjäytymistä, mutta ei yksinäisyyttä.
Että se on jonkinlainen niin kuin yhdeltä kantilta katsottuna myönteinen ratkaisu sille, että sä olisit syrjäytynyt yksin, että on kuitenkin joku, se tarjoaa jotakin. Yhteiskunnan näkökulmasta huono.
Yhteiskunnalla olisi helpompaa, kun ne syrjäytyisi yksin, eikä jenginä, mutta että siinä saattaa olla, että ne pakenevat tämmöiseen negatiivisen alakulttuurin juuri sitä, että ne ovat sen negatiivisen alakulttuurin ulkopuolella yksinäisiä.
Mutta näistä mekanismeista vielä, ja sit tosiaan...
Niina Junttila, onko koulussa jotakin vikaa?
Ei koulussa varmaan vikaa ole sinänsä. Koulu on tosi hieno paikka ja instituutio, mutta meillä on paljon asioita, mitä voisi tehdä siellä toisin. Ja esimerkiksi se, että tällä hetkellä niin kuin meidän tarvitsee varmaan niin kuin ihan oikeastaan vaan niin kuin myöntää se, että meidän lapset on erilaisia kuin joskus aikaisemmin. Ja tällä hetkellä 35 oppilasta samalla luokalla ei ole sama asia kuin 20 vuotta sitten sama määrä.
Meitä oli 42, mutta niin.
Joo. Vielä siis niin kuin se, että opettajan aika voi mennä siihen yhteen oppilaaseen tai niihin viiteen oppilaaseen, jotka hyppii pulpetilla ja käyttäytyy niin kuin ulospäin aggressiivisesti. Eli semmoinen niin kuin siihen kontrollointiin menee valtavan määrä aikaa ja energiaa. Ja sitten meillä on siellä ne luokan hiljaiset huomaamattomat, joilla on niin kuin kaikkein suurin riski myöhempään ahdistuneisuuteen, masennukseen ja juuri tämmöiseen niin kuin koulutusuralta tipahtamiseen ja monenmoiseen muuhun asiaan.
Aika paljon keskustellaan siitä, että pitäisi saada lisää vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja ja tämmöisiä asioita. Sitten tulee semmoinen olo, että nämä on ihan niin kuin primitiivisiä asioita. Että miksi me nyt ollaan niin kuin keksimässä tämmöisiä juttuja? Sitten pitäisi olla itsestäänselvä.
Tuo on tosi hyvä kommentti. Me just mietitään, meillä alkaa semmoinen uusi opettajien erikoistumisasian tai erikoistumiskoulutus tuolla Turun yliopistolla ja siinä kun tehtiin sitä opetussuunnitelmaa, niin me mietittiin kaiken näköisiä keinoja, että kiva koulu ja sitten on tämä ja tämä ja kognitiivinen behavioral terapia ja kaikki muut. Ja sitten jotenkin niin yhtäkkiä tuli se, että oikeasti se tavallinen vuorovaikutus, se että opettaja katsoo oppilasta silmään tai se niin kuin, että pystyy olemaan siinä lähellä ja pystyy auttamaan, jos se pluslasku ei onnistu. Niin se on oikeasti sitä kaikkein tärkeintä. Ja siihen menisi niin kuin vähiten rahaa, jos me pystyttäisiin se turvaamaan se niin kuin opettajan aika per oppilas. Ja pitää kiinni niistä niin kuin hyvistä vanhoista käytänteistä. Sen sijaan, että aina keksitään vain jotain niin kuin uutta ja uutta, mikä on hetkellisesti ehkä läsnä.
Tapio Pajunen, mitä sä ajattelet näistä mekanismeista, kun te nyt olette sitä yhteisvastuukeräystä suunnitelleet nimenomaan tähän näin, niin jotakin semmoisia täsmäkohteita tai ajatuksia, mitkä siinä prosessissa teillä nousi esiin, kun tätä pohditte?
Syrjäytyminenhän tosiaan, se on prosessi, se on monen yksittäisen tekijän summa. Siinä on erilaisia syrjäytymisriskiä vahvistavia tekijöitä, joista muun muassa tämä äsken mainittu vuorovaikutus on yksi tekijä. Heikot vuorovaikutustaidot lapsella voi olla yksi tekijä, joka edesauttaa sitä syrjäytymisprosessin etenemistä. Ja mikään tai hyvin harva näistä niin kuin yksittäisistä tekijöistä, esimerkiksi perheen heikko taloudellinen tila, heikot vuorovaikutustaidot, yksinäisyyskään ei välttämättä ole se yksittäinen lapsen niin kuin elämänlaatua merkittävästi heikentävä tekijä välttämättä. Mutta sitten kun näitä yksittäisiä tekijöitä kasaantuu riittävästi, ja sitten ne selviytymistä tukevat tekijät on riittämättömät, niin silloin tällainen varsinainen syrjäytymisprosessi niin kuin on vauhdissa. Ja toi, minkä Niina tuossa mainitsi, että koululla on hurjan tärkeä rooli nimenomaan näiden selviytymistä tukevien elementtien tarjoajana lasten arjessa. Ja mitä vähemmän koulu, päivähoito näitä elementtejä kykenee tarjoamaan, niin sitä enemmän se vastuu palautuu taas sinne kotiin ja lähipiirille.
No, tämä kuulostaa siltä, että tämä on hyvin monimutkainen asia. Tekeekö se juuri tästä poliittisesti vaikeaa, Osmo Soininvaara? Mitä tämmöisille asioille on yritetty tehdä?
Se täytyy sanoa, että on yritetty. On hirveästi tahtoa ja tämä ongelma on nähty vaikeaksi, mutta että se on meillä toisaalta niin kuin koettu yhtä vaikeaksi puuttua siihen, kun marraskuun kun huonot kelit, että ei se sille vaan ei niin kuin löydy mitään keinoa. Mä olen itse, ja voi olla, että olen ihan väärässä, koska en ole tämän alan asiantuntija ollenkaan, mutta mietin, että kun periaatteessa ihmiset on aina ollut erilaisia, ja niin kuin se on ehkä ihmiskunnan rikkauskin, että on niin kuin hyvin monen tyyppistä henkeä, niin Ja nykyisin lapset on terveempiä, paljon terveempiä, ja esimerkiksi tämmöistä niin kuin syntymässä vammautta, niin kuin aivovamman saaneita on aivan olennaisesti vähemmän kuin aikaisemmin. Ja silloin kaikkien asioiden pitäisi olla paremmin. Mutta onko se, että kun ne nyt lapsesta asti on aina tässä niin kuin ulkoapäin määrätyssä ja vähän arvotussa ryhmässä, niin kuin 8 hengen päiväkotiryhmässä tai sitten 20 hengen luokassa, kun ne normaalisti voivat ikään kuin valita sen oman joukkonsa isommasta porukasta ja sitten todeta, että jos niin kuin tämän kaltaisia ihmisiä on 103, niin ne 3 löytää itsensä, mutta jos ne on kaikki omassa luokassa, ne ei löydäkään toisiaan. Koska periaatteessa tällaisia ilmiöitä pitäisi olla nyt vähemmän eikä enemmän.
Onko tässä ongelmana sellainen, että kun puhutaan syrjäytymisestä, niin viime kädessähän aina yksilö syrjäytyy, ei se ole mikään massa, jota käsitellään. Että tätä puhetta jollakin lailla myös näitä ongelmanratkaisumalleja hallitsee jonkunlainen tämmöinen makronäkökulma, joka ei sitten pysty pureutumaan riittävän lähelle sitä, että oikeastaan jokaisen ihmisen tarinaa on omansa. Ja viime kädessä ratkaisutkin on tämän yksilön käsissä jossakin määrin. Eihän ihmistä voi auttaa, jos ihminen ei siihen jotenkin itse suostu.
Tänne lähipiirin niin. Käsissä ilman niin. Muuta.
Toi on varsin osuvasti ilmastu. Täytyy sanoa, että minua puhutteli valtavan paljon Niinan kirja Kavereita 0, jossa oli nimenomaan näiden yksinäisten lasten tarinoita. Silloin se muuttui tällaisesta isosta massasta yksittäisen ihmisen aidoksi kokemukseksi.
Joo, ne oli kieltämättä aika hurjaa tarinoita. Yksi tekijä tässä on tietysti sitten myös se, että maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa on enemmän prosentuaalisesti näitä syrjäytymisriskissä olevia tai syrjäytyneitä lapsia ja nuoria.
Ja tämä näkyy siinä, että maahanmuuttaja nuori on prosentuaalisesti enemmän kuin vielä vähän aikaa sitten.
Niin, ja heitä tulee lisää, ja tämä on varmaan iso kotoutumisen ongelma. Onko tämä ainakin tämä asia pahenemaan päin, jos meidän järjestelmä pysyy edelleen samanlaisena? Osmo Soininvaara.
No, mietin nyt itse, miltä niin kuin oma itsetunto tulee, jos huomaat, että ratikassa aina se mun vieressä oleva penkki jää tyhjäksi. Kukaan ei tule mun viereen istumaan, että ihmiset niin kuin sitä sen enempää ajattelematta vähän oudoksuu tätä. Ja puhumattakaan sitten siitä, että tämmöiset vähän väärävääriset lapset, niin kuin vähintään kerran kuukaudessa joku hullu ryhtyy haukkumaan niitä ratikassa ja sanomaan, että lähtee sitten takaisin sinne Afrikkaan ja kiipeä sitten takaisin puuhun. Kyllähän se ihmistä masentaa ja vie semmoisen niin kuin oman arvon tunnon ja, sit niin kuin, ja vie vähän rohkeuden ottaa kontaktia muihin ihmisiin.
Eikä tarvitse olla edes väärän värinen. Mä olin 90-luvulla merimiespappina Lontoossa ja mun poika aloitti koulunsa siellä. Ja hän niin kuin hyvin vahvasti sai aidon kokemuksen siitä, että minkälaista on olla muukalainen. Hänen aksentistaan kuuli, että hän ei ole syntyperäinen britti. Hän ei tuntenut kaikkia kulttuurin koodistoja. Hän muun muassa kannatti väärää jalkapallojoukkuetta. Ja sitten yksi iso asia on, että ei ole niitä selviytymistä tukevia elementtejä vieraassa maassa samalla tavalla kuin esimerkiksi meillä kaikilla täällä kotisuomessa on.
Olen tässä muutaman kerran viitannut siihen, että ongelma on jo entuudestaan tuttu, eikä suinkaan tämän modernin 2000-luvun myötä tänne tullut. Me kaivettiin hieman Ylen arkistoa. Todetaksemme sen, että tuskin mitään uutta auringon alla on, mutta tässä on tämmöinen puheenvuoro vuodelta 1997 tämmöisestä yökahvila Walkersin vapaaehtoishenkilöstä, hänen puheenvuoronsa Stig Lindström. Terveisiä sinulle, olet ollut televisiossa 20 vuotta sitten. Kerro tapahtumasta, joka on silloin 10 vuoden takaa, eli mennään 30 vuotta ajassa taaksepäin. Ja tällaisia ajatuksia Stig Lindströmillä oli Kivenlahdessa vuonna 1997.
Mä lähdin tämmöiseen tekemiseen vanhempain illassa 10 vuotta sitten, kun oli päihdeiltapojan koulussa. Siellä oli 300 vanhempia, yksi rehtori, yksi poliisi ja yksi huumetyöntekijä, ja puhuttiin huumeista ja vanhemmat rupesi ihmettelemään ja nousee ylös ja huutaa apua. Miksi on lisää rehtoreita, miksi on lisää poliisia, miksi on lisää ammattiauttajia. Ja meitä oli 300 aikuista, jotka istu siellä ja miettii, että miksei nämä hoida asiat meidän puolesta. Ja silloin mulle heräsi se yhteisöllinen vastuu tässä yhteisöstä. Eli se, että vanhemmat, jotka tekee nämä lapset, niin pitää myös ottaa vastuuta niistä. Niiltä on tavallaan poistettu vastuu ammattiauttajien kautta.
Oletteko kuulleet tämän kaltaista puheenvuoroa koskaan aikaisemmin, tämmöistä ratkaisua, minkä Stig Lindström oli omalla kohdallaan päätynyt?
Kyllä ollaan mun mielestä niin kuin jatkuvasti esiintyy, jossa erityisesti siinä jotenkin esiintyy se, että aina on helppo löytää syyllinen jostain toisesta. Meidän vanhempien mielestä koulussa on vikaa ja meidän opettajien mielestä vanhemmissa on vikaa ja niin poispäin. Mutta mä oon jotenkin vakuuttunut siitä, että oikeasti me ei saada mitään asioita muuttumaan, ellei me niin kuin päätetä, että jokaisen pitäisi tehdä jotain. Et niin kauan kuin me ajatellaan, että muutosta ei tapahdu, koska vikaa on tässä ja tässä instituutiossa tai ihmisessä ja sen pitäisi muuttua, niin kauan niin kuin mikä ei muutu. Se on kauhean helppo vierittää aina syy jonkun toisen niskaan.
Nyt nämä taisteluhaudat oli samat varmaan 20 vuotta sitten, kun ne on nyt koulu vastaan vanhemmat viranomaiset.
On. Ne haudat on kyllä ihan samoja. Joo, mä oon aikaisemmin oli Vanhempainliiton puheenjohtajana. Kyllä se niin kuin jotenkin jatkuvasti se koulumaailma ja kotimaailma ja mitä siellä on. Mutta mä oon myös niin kuin sitä mieltä, että me vanhemmat tehdään parhaamme ja mä oon sitä mieltä, että me opettajat tehdään parhaamme. Ja niin kuin jotenkin vaan niin kuin joku siinä menee pieleen, kun me aletaan laatia hirveästi kaiken näköisiä sääntöjä. Et jotenkin se niin kuin oppilas hukkuu siinä tai se lapsi. Et totta kai mä oon nyt niin kuin äitinä, mä pitäisin oman lapseni puolta ja haluan hänen parastaan. Ja totta kai mä opettajana haluan mun oppilaitteni parasta. Mutta sitten kun me aikuiset aletaan keskustella keskenämme, niin sitten niin kuin en tiedä mitä tapahtuu, mutta jotain kummallista. Ja sitten se lapsi unohtuu ja sitten lähdetään miettimään, että kenen vika tämäkin asia taas on.
Jos palataan tähän, että miksi niin kuin terveemmistä ja fiksumista lapsista tulee enemmän oireilevia kuin ennen, niin yksi siihen liittyy kyllä se, että on ihmiskunnan historiassa täysin outo tilanne se, että ydinperhe sulkeutuu niin kuin seinien sisään eikä ole niin kuin heimona. Niin kuin joku... No sehän kai sen saa sanoa, kun meillä ei saa äänestää Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Hillary Clinton joskus sanoi, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Ja niin se ennen olikin, että mä itsekin olin tämmöisessä kerrostalopihassa ja ei siellä kaikkien lasten kotiolot tullut ihan kunnossa, mutta ne sitten hakeutui niin kuin, vähän niin kuin naapureiden hoivaan. Ja nyt ollaan niin eristäytyneitä siihen ydinperheeseen, että kun kaikki ihmiset ei ole hirveän hyviä kasvattajia, niin sillä lapsella ei ole pakotteita tästä. Ja siinä mielessä tämä nythän päivähoito-oikeutta ei poisteta, vaan se on tarkoitus panna vain osa-aikaiseksi, jolloin siellä periaatteessa saadaan kiinni kaikki ne oirehtivat ihmiset, mutta se ei sitten ehkä kuitenkaan riitä voi olla. Mutta ei tätä 50 vuotta sitten olisi tarvittu, koska tavallaan se kylä toimii enemmän niin kuin sen lasten kasvattamiseen.
Toisin sanoen tämä ajatus, että olemme tällainen viranomaisorientoituneita myös tässä ongelman ratkaisumallissa, niin pitää paikkansa.
Osmolle tuohon sen verran, että tämä päivähoito-oikeuden keventäminen, niin vaikka siellä ammattilaiset sais kiinni nämä oirehtivat lapset, niin se mitä mä pelkään, että mitä siinä tapahtuu, jos työttömien, kotona olevien maahanmuuttajien lapset ovatkin vain 3 päivänä viikosta siellä päiväkodissa. Niiden 2 päivän aikana, kun ne on poissa, niinä aikoina mahdollisesti muodostuu ne kaveripiirit, ne porukat, joiden ulkopuolelle nämä jää.
Joo, tämmöisiä riskejä on olemassa kyllä. Ja kyllä siinä isoa päätöstä ollaan tekemässä.
Mistä se löytyy se viisasten kivi, kun tässä Stig Lindström kertoi omasta henkilökohtaisesta herätyksestään tähän hätään. Miten tämmöistä voisi jotenkin puhaltaa tätä henkeä tähän?
Niin, tai miten esimerkiksi tuohon, mitä äsken nostit esiin, olisi, me voitaisiin poliittisesti vaikuttaa siihen, että me olemme eristyneempiä toisistamme kuin aikaisemmin.
Se on hirveän vaikeaa, koska on tietysti vaikea mennä päättää perheiden puolesta, että olkaa vähemmän eristyneitä. Mutta että kyllä siis sellaiset ihan triviaalit asiat, kun että jos kerrostalo on ovi joko pihan puolelta tai kadun puolelta, niin jos se on kadun puolelta, niin ihmiset tapaa enemmän toisiaan. Eikö se pihan puolelta, niin ihmiset tapaa enemmän toisiaan ja se kerrostaloyhteisö alkaa toimia paremmin. Mutta kyllä ihan arkkitehtoisetkin ratkaisut voivat vaikuttaa tähän, että miten paljon ollaan tekemisissä keskenään ja miten ei. Mutta siihen, minkä takia nykyisin ollaan perheet ovat sisäisesti eristäytyneempiä, niin sitä mä en kyllä tiedä. Koska onhan siihen kaikki edellytykset niin kuin elää niin kuin ennenkin elettiin.
Periytyykö tämmöinen malli?
Kyllä se periytyy, yksinäisyys periytyy, joo. Amerikkalaiset sanoo ja hollantilaiset, se periytyy geneettisesti, että sulla on niinku tiettyjä arkuuden, ujouden piirteitä. Mä uskon enemmän, että se periytyy niinku sosiaalisena taitona, että mitä mä opin, kun meille tulee vieraita kylää, että mitä mä näen, että äiti ja isä tekee, tai tuleeko meille koskaan vieraita. Että se on jotenkin se, niinku, mä luulen, että meillä on, ajatellaan, että meillä on kauheasti uhkia ulkoa päin, että netin kautta tapaat jonkun ihmisen, niin se on varmasti joku kamala ja vaarallinen ja muuta. Ei se välttämättä ole. Voi olla, että sitten tulee hyvä ystävä tai kaveri tai jotenkin muuten. Mutta kyllä me itse aika paljon tätä eristäytymistä tehdään vielä niin kuin perheiden sisällä mun mielestä. Et me puhutaan iPad-peipeistä ja muista, että iPad-peipit he ei niin kuin pysty istumaan ruokapöydässä ilman, että heillä on se iPad edessä ja he saa katsoa sieltä ohjelmaa. Mutta jollain lailla niin eihän niin kuin, ei ne yksivuotiaat mene tai puolivuotiaat, ei ne itse kauppaa ostaa sitä iPadia. Et joku meille, joku meistä ne iPadit sille peipille ostaa ja sitten sen jälkeen siinä alkaa se, että jokainen katsoo omaa ruutuun. Ja ei puhuta niin kuin perheen sisällä, niin ei puhuta helposti perheen ulkopuolellekaan ja sitten sieltä ne mallit niin kuin toistaa itseä, että sitten on koulussakin vaikeampi puhua niille vertaisilleen tai niin kuin muille porukoille.
Miten tähän pääsee väliin? Pääseekö tähän jollakin tavalla niin kuin kukaan ulkopuolinen väliin?
Mä sanoisin, että jotenkin meidän pitäisi muuttaa meidän asenteita. Meidän pitäisi niin kuin alkaa enemmän. Joku sanoo, että asiat ne pitää mennä todella huonosti ennen kuin päästään niin kuin ylös sieltä taas. Mutta mä luulen, että kyllä meidän niin kuin sen verran huonosti ehkä nyt jo menee, että voitaisiin niin kuin lähteä miettimään. Jokainen tahollamme niitä keinoja. Myös niin kuin yhteiskunnalla on paljon mahdollisuuksia näihin niin kuin asioihin puuttua, että miten me arvostetaan perheen yhteistä aikaa. Onko, jos on niin kuin lapsi kipeänä, niin onko se ok äidin olla kotona lasta hoitamassa, jolloin tulee sitä turvallisuutta? Vai pitääkö mennä töihin? Pitääkö tehdä niin kuin 10-tuntisia työpäiviä, jotta pysyy siinä omassa uraputkessa? Vai voiko jäädä niin kuin enemmän sinne kotiin ja tarjoa niille lapsille sitä tärkeää kiintymyssuhdetta?
Kun tämä syrjäytyminen on siis ylisukupolvista myös, eli syrjäytyneiden ihmisten jälkeläisetkin syrjäytyvät ja maailma on täynnä, tai ainakin siltä se tuntuu, sellaisia tarinoita, että lapsi esimerkiksi jää jonkinlaiseen tämmöiseen huostaanottokiikkuun, että otetaan ja sitten palautetaan ja otetaan ja palautetaan. Onko tässä sitten sellaisia ihan lainsäädännöllisiä asioita, jotka pitäisi korjata nyt ja tässä, että näistä päästäisiin pois?
Nyt voi olla, että hankin itselleni vihapuheluja, mutta minä en pidä asiallisena sitä, että jos lapsi otetaan huostaan synnytyslaitokselta, niin sitä ei voi ottaa huostaan pysyvästi, vaan se on koko ajan niin kuin siinä uhkana, että se äiti ilmoittaa, että mä olen ollut 2 viikkoa selvinpäin, että mä haluan sen lapsen takaisin. Ja kyllä se lapsella pitäisi olla mahdollisuus niin kuin elää ehjässä perheessä ja lopullisesti.
Tämä pysyvä huostaanotto ilmeisesti on jossakin mahdollista.
Sitä pitäisi kutsua adoptioksi silloin, mutta meille, ja sitä ei ole suorastaan kielletty, mutta viranomaiset eivät saa edes ehdottaa äidille, että voisitko antaa tämän adoptoitavaksi, vaan sen ehkä itse vähän syrjäytyneen äidin pitäisi olla tietoinen tästä mahdollisuudesta ihan oma-aloitteisesti. Minusta tämä ei ole hyvä ja tämä on ihan eri tavalla muissa maissa.
Onko tässä jotain erityisen suomalaista tässä meidän yksinäisyyskeskustelussa ja vuorovaikutustaitojen puutteessa ja muussa? Vai onko näitä tämmöisiä syrjäytyneitä nuoria vastaavassa määrin muualla?
Menemättä introvertti-kliseisiin, mitä suomalaisuuteen usein yhdistetään.
Introvertti, se on itse asiassa niin kuin tosi mielenkiintoinen asia. Mutta jos me verrataan vaikka niin kuin Euroopan sisällä suomalaisten ja muiden maiden ihmisten yksinäisyyttä, niin suomalaiset sanoo olevansa aika vähän yksinäisiä. Yllättäen pohjilla ollaan niin kuin siellä. Mä luulen, että kysymyksen takana on paljon se, että sanonko mä, että mä oon yksinäinen, vai onko se, niin kuin se on eri asia sanoa espanjalaiselle kuin suomalaiselle. Mutta se, mikä tekee yksinäisyydestä, niin kuin mikä on meillä suomalaista niin kuin jotenkin ominta siinä yksinäisyydessä, on se, että näissä vaikka niin kuin Espanja ja Italian maissa, niin ihmiset, joilta haetaan apua, on sukulaisia. Suomalaiset ei hae sukulaisilta apua. Suomalaisille se niin kuin kohta, joka rastitetaan, että keneltä pyydät apua, on ystävä tai kaveri. Ja jos sulle ei sitä ole, niin sä oot niin kuin totaalisen ulkopuolinen. Sä et voi soittaa tätille ja sanoa, että sun pitää pelastaa mut nyt tai antaa 7 000 lainaa tai jotain. Et se ei, niin kuin Suomessa se ei toimi samalla tavalla, miten se toimii nämä sukulaisuussuhteet. Ehkä niin kuin enemmän tuolla Etelä-Euroopan maissa vielä.
Ne olisi varmaan opittavaa maahanmuuttajilta tässä asiassa.
Kyllä, ehkä monessa muussakin asiassa.
Tapio Pajunen, onko sulla jotain käytännön toimia mielessä? Teillä on tämä partioprojekti nyt, mutta muita, millä tavalla tähän voisi päästä väliin?
Ja keiden pitäisi toimia?
Oikeastaan sellainen yleispätevä vastaus on, että se on sen tehtävä, joka näkee sen omaksi tehtäväkseen. Ja yksi sellainen asia, mikä tuohon Niinan kommenttiin liittyen, että tämä suomalaisen yksinäisyyden erityisyys on yksi näistä vaikuttavista elementeistä. Et siinä tosiaan on ne monta tekijää, ja meillähän on tehty tällaista pitkittäistutkimusta vuonna 1987 syntyneistä suomalaisista. Ja siinä näyttäytyy hurjan voimakkaasti nimenomaan tämän syrjäytyneisyyden, huono-osaisuuden niin kuin ylisukupolvisuus. Ja se on niin kuin asia, josta meidän pitäisi ottaa oppia, niin päättäjien kuin meidän yksilöiden. Ja jokainen meistä voi omassa lähipiirissään paljon tehdä hyvää, olla tukemassa. Me puhutaan nyt tässä meidän nuorten kampanjassa siitä, että jokainen nuori on tulevaisuuden toivo. Ne on niitä start-uppeja, joista voi tulla vaikka mitä, kun ne saa riittävän oikea-aikaisen tuen.
Mutta on tässä kansanluonteessakin jotakin perää. Olen harrastanut paljon pyöräilyä ympäri Eurooppaa. Ja
mitä olet jääkiekolta ehtinyt?
No jääkiekko on nyt tuosta tulossa, mutta Keski-Euroopassa niin kun eletään tiiviissä kylissä, jossa on siis jalkakäytävät ja siis niin kun ruutukaava suorastaan. Tosin hyvin, siis 50 ihmistä pystyy saamaan ruutukaavan aikaiseksi. Ja Suomessa jokainen rakentaa sen maatilan niin kuin keskelle omia peltojaan niin kuin puolen kilometrin päähän seuraavasta. Ensinnäkin se johtaa ihan toisenlaiseen elämäntyyliin. Osittain tämä on jonkun ruotsalaisen kuninkaan vika, koska joka päätti tehdä isoja, mutta
ruotsalaiset taas.
Mutta ei se ruotsalaisia kurittanut samanlaisella määräyksellä, joten kyllä sen isojaankin olisi voinut toteuttaa myös niin, että kyliä ei hajoteta. Ja se, että meille ei hakeuduta asumaan toisen talon viereen, vaan mahdollisimman kauaksi siitä, niin on siinä jotakin erilaista.
Tähän puheenvuoroon kiitämme teitä kaikkia. Toivotamme menestystä yhteisvastuukeräyksellä. Tapio Pajunen,
kiitoksia.
Niina Junttila käynnistä ja kiitoksia Osmo Soininvaara käynnistä.
Kiitos.
Kiitos.
Tärykalvoilasi väreilee Yle Radio 1:n horisonttiohjelma, joka kestää vielä noin 10 minuuttia. Sen ajan kulutamme kävelemällä puistossa.
Tänä vuonna tulee päätökseensä kirkossa 3-vuotinen liikkuva seurakuntahanke. Sen koordinaattorina toimii pastori Mikko Mäkelä kirkkohallituksesta. Hanke kartoittaa ja kokoaa erilaisia fyysis-hengellisestä hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita yhteen sekä tiedottaa ja kampanjoi tunnettujen kasvojen kautta. Kenenköhän esimerkiksi? Mikko Mäkelä.
Mutta ensin soitin Arvi Lindille, Suomen luotettavin mies suoraan Yle Arkistosta, hän lupautui mielihyvin. Ja ehkä tässä on semmoinen isompikin kuva, että moni ihminen haluaisi tehdä hyvää kirkolle ja seurakunnalle, ja me ehkä pitää vaan sitten kysyä. Et Arvista aloitettiin, Emma Terho on helmikuun kummi, hän on Suomen nuori olympiavoittaja ja nykyään jääkiekkoliiton ja olympiakomitean hallituksessa.
Oli siis Emma Laaksonen joskus aikoinaan, ellen väärin muista.
Toimittajalla on hyvä muisti.
Kyllä,
mutta me julkistetaan ne aina sitten vaan kerralla, että siellä on mielenkiintoisia nimiä. Ei pelkästään niin kuin mitään huippu-urheilijoita, vaan idean mukaisesti, että pienellä liikkeellä. Ei tarvitse tehdä enemmän. Se tuottaa sitten hyvää ja mä uskon, että se sitten kertauttaa, että halutaan liikkua enemmän. Eli jännitystä on ilmassa tänä vuonna.
Mikko Mäkelä, mikä tämmöinen liikkuva seurakuntahanke noin niin kuin ylipäätään on? Missä sen juuret on ja mikä siinä on pihvi?
No juuret lähtee tietysti ihan apostolisista kävelyistä, mitä vapahtajamme tuolla on aikoinaan 2000 vuotta sitten käynyt. Ja osittain tausta on niin kuin ihmisen kokonaisvaltaisuudessa. Kristillinen ihmiskäsitys on, että me ollaan henkinen, hengellinen ja fyysinen. Ja tänä vuonna tulee 30 vuotta siitä, että valtio ja kirkko ja urheilujärjestöt on aloittanut tiiviimmän yhteistyön ja juhlistetaan sitä. Liikkuva seurakunta on oikeastaan jo toimintamalli. Eli tehdään näkyväksi sitä, mitä seurakunnissa nyt tehdään. Ja sitten vähän lisätään liikettä ihan kristillisen ihmiskäsityksen mukaan.
Jos seurakunta liikkuu, niin tarkoittaako se liikkuvaa työyhteisöä vai liikkuvaa väkeä, joka seurakunnan alueella asuu, vai mahdollisesti näitä molempia ja jotain vielä enemmänkin?
monikanavaisesti kaikkea. Kyllä me ajatellaan, että esimerkiksi istumisen vähentäminen. Istuminen, no raflaavasti sanottuna, tappaa. Et jos yläkouluikäiset istuu 8,8 tuntia ja me aikuiset 7,5 tuntia, niin meitä ei ole vaan luotu istumaan. Mutta sitten erilaiset, on se sitten sählykerhoa tai mielenterveyskuntoutujien kävelyä tai diakoni, kun menee tapaamaan ikäihmistä, niin voidaan pitää vähän sydänjumppaa. Ulkopuolisuuden ehkäisy eli syrjäytymisen ehkäisy liikunnan avulla on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Eli lisätään liikettä ja nythän seurakunnissa nyt liikutaan tosi paljon, että tehdään se näkyväksi.
No me ollaan tässä lähetyksessä itse asiassa puhuttu tästä syrjäytymisestä ja nuorten syrjäytymisestä erityisesti. Onko olemassa jotakin erityisiä hankkeita tämän liikkuva seurakuntahankkeen sisällä, jotka esimerkiksi juuri tähän kysymykseen erityisesti pureutuisivat, Mikko Mäkelä?
No yhteistyössä tehdään. Eli ajatellaan nyt ulkomaanavun Peace United rauhantyötä jalkapalloavulla. Se on mun mielestä konkreettinen ja tärkeä hyvä juttu. Meillä on mukana tässä liikkuva seurakuntahankkeessa, joka on 3-vuotinen OKM-rahoittama, niin Ice Hearts, joka tarkoittaa, että 12 vuotta poikien nyt myös tyttöjen kanssa kuljetaan yhdessä. Ja kaikkien tutkimusten mukaan, että yksi turvallinen aikuinen.
Sitä Ice Hearts on tämä jääkiekkojoukko.
Jääkiekkojoukko. Ja oikeastaan siinä on salibändyä, fudista, tytöillä on vähän erilaisiakin lajeja. Mutta että käytetään välineenä liikuntaa ja urheilua, ehkä semmoinen ulkopuolisuutta.
Kirkko aika usein kritisoidaan siitä, että se perustehtävänsä oikeastaan yli keskittyy jotenkin lillukanvarsiin ja ei ole messu-uudistus keskiössä tai rukouselämä tai spiritualiteetti. Oletteko te kuullut paljon tällaista kritiikkiä siitä, että minkä vuoksi täytyy hösätä ja tösätä tämmöisessäkin, kun olisi tässä omassa jutussa kuitenkin tekemistä?
No mä odotin, että kritiikki olisi tullut vähän enemmän, että sitä ei ole ihan hirveästi tullut. Mun esimerkiksi yksi ydinviesti on ollut sählykerhon ydintoimintaa. Et urheileminen maksaa nykyään niin paljon ja 70% lapsista ja nuorista voi paremmin kuin ikinä, mutta 30% voi tosi huonosti. Ja jos ei ole varaa mennä muualle, niin se on ihan niin kuin diakoniatyötä, että saa mennä liikkumaan yhdessä. Ja kyllä meidän piispa Häkkinenkin totesi, että liikkumattomuus on uusi kansantauti. Ja kun tämä lähtee tästä niin kuin ihan luotusuudesta, Lapualla meidän pilottiseurakunta kävi tämän kolminaisuusopin näkövinkkelistä. Meitä on luotu luotuisuuden kautta. Jeesus oli ruumiillinen, ruumiin ylösnouseminen fyysinen. Ja sitten tietysti Pyhän Hengen temppelinä, että yritetään vähän pitää pienin askelin kiinni tästä meidän kropasta.
Kuinka paljon tässä on seurakuntia mukana tässä hankkeessa?
No 10 pilottiseurakuntaa lähdettiin sillä tavalla eri tavalla, että kilpailutettiin, että ketkä haluaa tulla mukaan. Ja 10 nappas kiinni Nurmijärveltä Iihin ja Parkanosta Lapualle. Ja nyt se on sitten tänä vuonna kaikille avoin. Nyt koko ajan puhutaan avoimista lähdekoodista, että saa ottaa matskut käyttöön ja logot käyttöön ja tehdä näkyväksi. Ja ei oikeastaan mitään sellaisia työryhmiä, vaan ruvetaan toimimaan. Kokeillaan hyviä juttuja ja tehdään näkyväksi sitä hyvää, mitä nyt jo on.
Minkälainen koktail tämä kokonaisuudessa on, kun sanotaan, että tämä on yhteistyöverkosto, tämä liikkuva seurakunta? Mikko Mäkelä.
No, koktail on oikeastaan aika niin kuin laaja. Jos ajatellaan, että meillä on invalidiliitto mukana, asennetta elämänhallintaa, eli ollaan tehty kirkon 10 teesi liikunnasta urheilusta rastirataa, joka on esteetön. On Valo, Suomen Latu, Suomen Ice Hearts ja kuntien liikuntatoimi, Peace United, lähetysseura. Et jotenkin mä uskon, että tämä on semmoinen myös yhdistävä tekijä. Ja liikuntahan parhaimmillaan yhdistää. Ja sitten kun me tunnetaan toisemme, meillä on helpompi tehdä yhteistyötä ja viedä tätä rakkauden ilosanomaa eteenpäin.
Mitä konkreettista teillä on käsin jäänyt nyt tähän mennessä? Nythän ilmeisesti tämä on se viimeinen vuosi tästä projektista.
Joo, tämä on projektin viimeinen vuosi ja ensi vuonna sitten jatketaan täysin Palkein toimintamallin nimellä. Tehdään näkyväksi hyviä juttuja. Nurmijärvellä metsäperhekerho. Eli mennään metsään, pitää perhekerhoa. Ne sattuu olemaan seurakunnan maita, mutta metsähallitukselta saatiin lupa, että mitä tahansa maita saadaan säännölliseen toimintaa käyttää. Lapualla on liikuntaviikko, verkkarikirkko. Tuomiorovasti sanoi, että ihmiset istuu lähempänä toisiaan, kun on verkkarikirkko, tullaan sillä tavalla paikan päälle. Turun Henrikissä niin sellaisia hyviä käytäntöjä, mitä oli leirikeskuksessa, niin tuotiin sitten seurakuntakeskukseen. Lapualla on liikuntaviikko, jossa sen viikon aikana jokainen niin kuin toimintamuoto liikkuu jollakin tavalla. Meidän työmarkkinalaitoksen kanssakin on kierroksia, niin tämmöinen liikuttava rukous, eli 30 sekunnin rukous. apostolisia kävelykokouksia ja kehityskeskusteluita kävellen. Kokouksia voidaan pitää seisten, noustaan aina niin kuin seisomaan eikä istuta. Et kyllä se on resonoinut oikein myönteisesti. Ja yksi keskeinen juttu on tässä myös se, että seurakunnissa tehdään nyt älyttömän hyvää työtä ja tehdään sitä näkyväksi. Ja se on jotenkin niin kuin ilosta ja myönteistä.
Kuulostaisi jotenkin semmoiselta hyvin kirkolliselta ongelmalta ylipäätään, että paljon tehdään siellä, täällä ja tuolla, mutta kenelläkään ei oikein saa sitä kokonaiskäsitystä, että mitä kaikkea. Onko tässä sitten tämmöinen kokoava elementti myös keskiössä tässä hankkeessa?
No mä haluaisin, että se on. Ja sitten kun käytetään, niin kuin avoimen lähdekoodilla saa käyttää logoa ja kaikkea muuta. Ja me tutkittiin, että meillä on esimerkiksi melkein 70 liikuntapaikkaa seurakunnilla. Että ne voisi olla aktiivisessa käytössä. Seurakunnan omassa käytössä, mutta myös urheiluseurojen käytössä. Jos tulee reitti tutuksi kirkolle tai seurakuntataloon, niin sehän on myös niin kuin myönteinen viesti. Ja sitten me voidaan olla niin kuin rukoille liikenteessä, että kaikissa kohtaamisissa, mitä tehdään, niin ei mennä sillä tavalla, että me ensin sanotaan, että Jumala on, vaan niin sitten kun palvellaan ja autetaan niin kuin tämmöinen diakoninen ulottuvuus, niin sitten sieltä voi tulla niitä kysymyksiä ja se on tosi hedelmällinen lähtökohta sitten kohdata ja käydä läpi näitä kaikkia meille tärkeitä asioita.
Onko tässä jotenkin sellaista ulottuvuutta tässä liikkuva seurakunta hankkeessa, joka voisi madaltaa sitten toisaalta esimerkiksi kantaväestön ja tänne tulevien ihmisten välisiä raja-aitoja? Onko tämmöisistä hankkeista mitään tietoa, Mikko Mäkelä?
Kyllä. Että kyllä mä ajattelen, no Peace Unitedin jalkapallotyötä rauhan avulla on yksi konkreettinen, mutta se voi olla mikä tahansa liikuntamuoto. Että mennään yhdessä punttisalille ja liikunta ja urheilu on semmoinen yhteinen kieli. Toisaalta sitten taas yksi esimerkki oli, että oliko se nyt sitten lohjalainen meni naimisiin lapualaisen kanssa ja niiden kulttuurierot oli liian suuret, että tämä voi olla yhdistävä missä tahansa mielessä. Ja myös sitten me, tässä kirkollisessa mielessä, että nähtäisiin, että vaikka me jostain jutusta ajatellaan vähän eri tavalla, niin löydetään sitten yhteinen liikunnan kieli ja uskotaan toisiimme ja luotetaan toisiimme ja nähdään se hyvä toisessa. Autetaan toista tekemään vähän paremmin.